რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემები გრძელდება და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. ბრალ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. ძიფასოცანება როგორც ყოველთვის ჩვენს გადაცემას გავგზავნებთ ახლა ახალი ამბების გამოშვებით მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაერომ შეაჩერა ჰუმანიტარული ოპერაციები სირიაში. შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს მანჰეტენში აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილ პირს. მსოფლიო ლიდერები ნიუ-იორკში იკრიბებიან გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიასთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გაერომ შეწყვიტა სირიაში ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონების გაგზავნამ შემდეგ, რაც ერთ-ერთ ავტოკოლონანზე საჰაერო დარტყმა განხორციელდა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოს მახლობლად. ცნობების თანახმად დაიხუფნენ ორგანიზაცია წითელი ნახევარმთვარე სირიელი თანამშრომელი და 23 სამოქალაქო პირი. წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარე საზოგადოებათა ფედერაციის პრესმდივანმა ბენუა კარპენტიემ მიუხებელი უწოდა ჰუმანიტარულ მისიაზე იერიშს.
Yesterday's attack is of
ფუშინდელი თავდასხმა არის საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უხეში დარღვევა და ის მიუღებელია. ჰუმანიტარული მისიის მუშაკებისა და სტრუქტურების დაუცველობას შესაძლოა მძიმე შედეგი მოხდეს ქვეყანაში მიმდინარე ჰუმანიტარული ოპერაციებისათვის, რაც მილიონობით ადამიანს დატოვებს მათ გადასარჩენად დაუცველი დახმარების გარეშე.
განაცხადა კარპენტიემ 20 სექტემბერს ჟენევაში გამართულ ბრიფინგზე. ამავე ბრიფინგზე გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის პრესმდივნის იენს ლერგეს განცხადებით, სირიაში ჰუმანიტარული ოპერაციები შეჩერებულია, სანამ მიმდინარეობს უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარების შემოწმება. შეერთებული შტატების მთავრობა მახშფოთება გამოხატა ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონანზე 19 სექტემბერს მოწყობილი თავდასხმის გამო. ნათელი არ არის, რომელი მხარე საჰაერო ძალებმა მოაწყეს ეს იერიში. შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს 28 წლის მამაკაცს, რომელიც ეჭვმიტანილია ნიუ-იორკში, მანჰეტენში 17 სექტემბერს აფეთქების მოწყობაში და რომელიც გუშინ დააკავეს პოლიციელებთან ურთიერთცროლის შემდეგ. ნიუ-ჯერსი შტატის პროკურორმა 19 სექტემბრის სახამოს გამოაცხადა ამერიკის მოქალაქის წარმომშობით ავღანელი აჰმად ხან რაჰმანისთვის ბრალდების საყენების შესახებ. მანამდე რაჰმანი დაიჭრა, როცა სროლა მოყვა მისი მხრიდან დაკავების თავიდან აცილების მცდელობას. სროლის დროს დაიჭრა ორი პოლიციელიც. 17 სექტემბერს კი მანჰეტენში აფეთქების შედეგად დაიჭრა 29 ადამიანი. ინდოეთი უწყება პაკისტანთან სადავო ტერიტორიის ქაშმირის საზღვრის გასწვრივ ინდოელ და პაკისტანელ ჯარისკაცებს შორის ურთიერთცროლის შესახებ. ინდოელი სამხედროების თქმით, პაკისტანელმა ჯარისკაცებმა 20 სექტემბერს ცეცხლი დაუშინეს მათ პოზიციებს ქაშმირის ინდურ ნაწილში, ქალაქ ურის მახლობლად, და ამით დაარღვიეს 2003 წელს დადებული ზავი. არმიის წარმომადგენლის ცნობით, ინდოელებმა საპასუხო ცეცხლი გახსნეს და ურთიერთცროლა დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდა. ქაშმირი ინდოეთსა და პაკისტანს შორის არის გაყოფილი 1947 წელს ბრიტანეთის მმართველობის დასრულების შემდეგ. ორივე ქვეყანა აცხადებს პრეტენზიას ქაშმირის მთელ ტერიტორიაზე. ამ დავის გამო ინდოეთმა და პაკისტანმა უკვე ორჯერ იომეს. მსოფლიოს ლიდერები ნიუ-იორკში იკრიბებიან გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიასთან დაკავშირებით. გაეროს შტაბინაში 125-მდე ლიდერი იმშველებს ისეთ თემებზე, როგორიცაა სიხარიბე, დევნილების პრობლემა, ბრძოლა ისლამურ ექსტრემიზმთან, სირიის კონფლიქტი. დღეს გენერალური ასამბლეის წინაშე უკანასკნელად გამოვა ბარაკ ობამა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რანგში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ვიზიტს ნიუ-იორკში, სადაც სხვა გამოვა სიტყვით გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, მის 71 სესიაზე. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს ორგანიზებით გაეროში გაიმართა მაღალი დონის პირველი შეხვედრა, რომლის თემა იყო ეფექტური პასუხისმგებლიანი და გამჭვირვალე ინკლუზიური ინსტიტუტების განვითარება ელექტრონული მთავრობის და საჯარო სერვისის გზით. და ბოლოს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეივსო კიდევ ერთი ვაკანტური თანამდებობა. უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად დანიშნა თეიმურა სტუხუში. მისი კანდიდატურა პლენუმს დღევანდელ სხდომაზე წარუდგინა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაცემ. სექტემბერში უფლებამოსილების ათწლიანი ვადა ეწურება საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 მოსამართლეს: გიორგი პაპუაშვილს, კონსტანტინე ვარძელაშვილს, ქეთევან ერემაძეს და ოთარ სიჭინავას. კანონმდებლობის მიხედვით საკონსტიტუციო სასამართლოს 1 მოსამართლე პარლამენტმა, 1 უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა და 2 პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს.
მარიამ ჭეულებმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი მოკლე ანონსის შემდეგ მე გაგაცნობ ჩვენს დღევანდელ თემებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
გადასალებ ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში კი ამბობთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შესახებ, რა შეიძლება მოიაროს გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლა ნიუ-იორკში.
რა თქმა უნდა, არ უნდა გქონდეს ილუზია, რომ ერთ სამიზე გაეროსი თუნდაც ეს ეძღვნებოდეს სპეციალურად პოლიტიკა საკითხს, საქართველოს საკითხის დასმა, ასე თქვა, პრობლემას გადაწყვეტს.
გემბობთ ასევე იმის თაობაზე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთი ახალი მოსამართლე ხარს.
უკეთესი იქნებოდა თუ მოგვეცემოდა საშუალება უშუალოდ პროცესისთვის გვედონებინა თვალყური და მოგვესმინა ეს დისკუსია კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით.
ეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შევქმნათ რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა მოსავლის აღება მაგალითად კახეთში.
დაზიანებულ ყურძენზე და დაუზიანებელ ყურძენზე არის ერთნაირი სახელმწიფო ერთნაირი ხდის. ჩვენ ქარხანაში როგორც დაზიანებული ასე დაუზიანებელი ყურძენი შემოდის და მუშავდება, ჩვენ შეგვიძლია საათში გადავამუშავოთ 80 ტონა ყურძენი.
საქართველოს სხვა რეგიონში, სამხრეთში პრობლემა სხვაგვარია.
ხალხი თავის მუშაობით ბევრი იმუშავა და მორწყა. კარტოფილი რო ხალხი აწარმოებს, კარტოფილის ფასი, მიღებული ფასი არ გამოდის.
და სხვაგვარად უყურებენ ვითარებას იმერეთში.
ჩვენ დახტება ასე, დილის დაიხმნება ნაგვეთი, საღამოს დაიწეს. ანუ სამე ასე დახტება.
პრესონსოლებო გვაქვს დღეს სხვა თემებიც, გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, რომლებიც საქართველოს უკავშირდება. შემოგთავაზებთ ფრაგმენტს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუდან. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში უკვე უშუალოდ წმინდა საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე ვლაპარაკებთ. გიამბობთ ახალ ევროპაში ბოსნია ჰერცეგოვინის რესპუბლიკა სერბსკას გარშემო. ესეა მოკლედ ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას ბრაგიდან. საქართველოს ოკუპაციის, ეთნიკური წმენდისა და დევნილების პრობლემა მსოფლიო გამოწვევების ჭრილში წარმოარჩინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 19 სექტემბერს. საუბარია გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიის ფარგლებში გამართულ წარმომადგენლობით შეხვედრაზე, რომელიც წელს პირველად ეძღვნებოდა ლტოლვილების და მიგრანტების საკითხს. ხაზი გაესვა მეტი ყურადღებისა და ძალისხმევის აუცილებლობას არსებული პრობლემების მისამართით. ანალიტიკოსების აზრით, საქართველო მუდმივად უნდა შეახსენოს თავისი პრობლემების საერთაშორისო თანამეგობრობას გამწვეული გლობალური პრობლემების ფონზე. საქართველოს დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიის ფარგლებში არაერთი შეხვედრა და დისკუსიაც გამართა. ლელა კუნჭულია შეაჯამებს მათ მოკლედ.
წელს დაფიქსირდა საერთაშორისო მიგრანტების, ლტოლვილებისა და იზოლებით გადაადგილებული პირების გამაოგნებელი რაოდენობა 300 მილიონი. ამასთან კონფლიქტები და მღელვარება აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში დღესაც იწვევს მასობრივ მიგრაციას, ხოლო საზღვრების გადაკვეთისას დაღუპული მიგრანტების რიცხვი დღითი დღე იზრდება. ამ სიტყვებით შეახსენა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარე სინამდვილე საერთაშორისო თანამეგობრობას, რითაც მან ხაზი გაუსვა იმ გარემოებასაც, რომ სოფლიო ვერ ასრულებს გასულ წელს მდგრადი გამითარების დღის წესრიგით ნაკისრ ვალდებულებებს და დადებულ პირობებს, რომ უგულებელყოფილი არავინ იქნება. პრემიერ-მინისტრი თვლის, რომ კონფლიქტების ერთ-ერთ უმთავრეს გამომწვევ მიზეს საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა წარმოადგენს, ხოლო შინ უსაფრთხო დაბრუნება ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა, რომელიც გარანტირებული უნდა იყოს მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებებისა. სადაც საერთაშორისო თანამეგობრობის გამოწვევები და თავსატეხია, იქ არის საქართველოს დახმარების ხელიც. პრემიერმა საგანგებოდ აღნიშნა, რომ საქართველომ უკვე მიიღო თავშესაფრის 4000-ზე მეტი მაძიებელი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, მაგალითად უკრაინიდან, ერაყიდან, სირიიდან, ეგვიპტიდან თუ სომალიდან. თუმცა ყურადღება საქართველოს საჭიროებს და პრემიერ-მინისტრმა საგანგებოდ აღნიშნა, რომ იძულებითი გადაადგილების ტვირთს საქართველოს განიცდის. აქვე ნახსენები იყო ოკუპაცია და ეთნიკური წმენდა.
90-იანი წლებიდან რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში რამდენჯერმე გამოვლინდა ეთნიკური წმენდა. დაახლოებით 400,000 ადამიანი იქცა იძულებით გადაადგილებულ პირად, მაშინ როდესაც საქართველოს მოსახლეობა სულ 4 მილიონს შეადგენს. მათი მშვიდობიანად დაბრუნების პერსპექტივა არც თუ იმედის მომცემია საოკუპაციო ხაზების გასწვრივ ნავთულ ხართების განთავსების პირობებში. ამასთან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ეთნიკური ქართველები ყოველდღიურად განიცდიან დისკრიმინაციას. უბრალოდ დაუშვებელია თვალის დახუჭვა ამაზე და მსოფლიოში მიმდინარე სხვა პროცესებზე.
საქართველოს საკითხის მსოფლიო გამოწვევების კონტექსტში წარმოჩენას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილი. როგორც ანალიტიკოსმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან მეტი ყურადღების მობილიზებაა საჭირო.
რა თქმა უნდა, არ უნდა ქონდეს ილუზია, რომ ერთ სამიტზე გაეროსი თუნდაც ეს ეძღვნებოდეს სპეციალურად პოლიტიკურ საკითხს, საქართველოს საკითხის დასმა, ასე ვთქვათ, პრობლემას გადაწყვეტს. უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ ეს პროცესი საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების გამახვილებით არ შეიძლება შეწყდეს. ყველა საშუალება უნდა იქნას გამოყენებული იმისათვის, რათა მსოფლიოს შევახსენოთ, რომ ლტოლვილები მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთიდან ევროპის მიმართულებით როდი მოძრაობენ.
ირაკლი მენაღარიშვილის აზრით, საქართველომ დღემდე ვერ შეძლო ლტოლვილებისა და დევნილების პრობლემების მიმართ საერთაშორისო თანამეგობრობის სათანადო ყურადღების მობილიზება, მიუხედავად იმისა, რომ გაეროს ფარგლებში ყოველწლიურად სულ უფრო მეტ მომხრეს იკრებს საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია, რომელიც დევნილების უსაფრთხო და ღირსეულ დაბრუნებას შეეხება. საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი ყურადღების საჭიროებას ხედავს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი შორენა ლორდქიფანიძეც. როგორც მაუთხა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს საკითხის წარმოჩენა მნიშვნელოვანი იყო გამწვავებული გლობალური პრობლემების ფონზე.
პრინციპში შეიძლება ითქვას, რაღაცნაირად დაჩრდილა ჩვენი ესეთი პრობლემები უკვე ამ კრიზისმა. სულ დაჩრდილა, იმიტომ რომ იმ მასშტაბებთან, კრიზისის იმ მასშტაბებთან პრობლემის, ხო, დღეს უკვე ეს ალბათ იმდენად აღარ მოძნეს, ხო, ისე იმით უმეტეს, რომ გავლილი ამბავია და ასე შემდეგ, ხო, დაჩრდილა, მაგრამ არ ვამბობ, რომ ამას მნიშვნელობა დაეკარგა.
გასაგებია, რომ მსოფლიოს დღეს მილიონობით ლტოლვილისა და დევნილის პრობლემა აწუხებს, უთხრა რადიო თავისუფლებას ირაკლი მენაღარიშვილმა, მაგრამ მისი აზრით, საქართველო მუდმივად უნდა შეახსენოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ გლობალური პრობლემის ნაწილია ის ასობით ათასი იძულებით გადაადგილებული ადამიანი, რომელთა ბედიც საქართველოს უკავშირდება. ანალიტიკოსები მოელიან, რომ ოკუპაციის, ეთნიკური წმენდისა და იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემები 21 სექტემბერს შესაბამისად იქნება ასახული პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაში გენერალური დებატების ფარგლებში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბრაგობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება. საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთი ახალი მოსამართლე ყავს, ამის შესახებ გიამბობთ. 20 სექტემბერს უზენაეს სასამართლოს პლენუმის წევრების უმრავლესობამ 14-მა მოსამართლემ ერთხმად დაუჭირა მხარი საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი წევრის პოსტზე თემურაზ ტუღუშის კანდიდატურას, რომელიც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ წარადგინა. სასამართლოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პლენუმის წევრმა ტუღუშისგან მათთვის საინტერესო ყველა შეკითხვაზე მიიღეს პასუხი. სხდომა მედიისთვის დახურული იყო. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების 4 ვაკანტური ადგილიდან 3 შევსებულია. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მიერ დანიშნული გიორგი კვერანჩხილაძისა და ირინა იმერლიშვილის შემდეგ მოსამართლის სავარძელს თეიმურაზ ტუღუში დაიკავებს. 20 სექტემბერს მან განაცხადა, რომ იცის, როგორ იმუშაოს ამ სტრუქტურაში და ხედავს საკონსტიტუციო სასამართლოს მომავალს.
როგორც კი საკუთარ თავში შემეპარება ოდნა ვეჭვირო მე არ შემიძლია, მეკვიდები საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი არ ვიქნები, მაგრამ ამაში ვარ, ხმად დარწმუნებული, მიმუშავია, ვიცი, მიკეთებია და რა უნდა ვაკეთო მომავალში.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის კანდიდატი მზად არის საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველა სხდომას დაესწროს, მათ შორის სხდომებს ეგრეთ წოდებულ გახმაურებულ საქმეებზეც. თუმცა თავად საქმეების ასეთი დაყოფა უხუშს მართებულად არ მიაჩნია. ეს განაცხადა კიდეც მან 20 სექტემბერს ჟურნალისტებთან საუბარში.
აუცილებლად ყველა საქმეს დავესწრები, ჩვენ ბატონ და აი ჩემთვის გახმაურებული და გაუხმაურებელი საქმეების ასე დაყოფა რო გახმაურებულად და გამოუხმაურებლად, თუ გაუხმაურებლად არ არის მთლად მისაღები.
თეიმურაზ ტუღუშის განცხადებით, თუ საკონსტიტუციო სასამართლოში დღემდე რომელიმე საქმის განხილვა შეფერხდა, ამ ფაქტს აუცილებლად ექნებოდა თავისი ობიექტური მიზეზები. ასე გამოეხმაურა ის ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის კრიტიკულ პოზიციას საკონსტიტუციო სასამართლოს უმოქმედობასთან დაკავშირებით. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ კი ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ თეიმურაზ ტუღუშის კანდიდატურის წარდგენას პლენუმისათვის წინ არაერთი კონსულტაცია უძღოდა. თუმცა მან უარყო მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს ტუღუში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის კადრია. მის თქმით, უზენაესი სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილება მხოლოდ იმისკენ არის მიმართული, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განახლდეს საკონსტიტუციო სამართალწარმოება.
ბატონი თეიმურაზი არის ერთ-ერთი ისასურველი კანდიდატურა, რომელმაც ძალიან კარგად წინვალედიც ის უნდა გითხრათ შიდა სამზარეულო. ბატონი თეიმურაზი არის ჩემი კანდიდატურა. ბუნებრივია, მას წინ უძღოდა კონსულტაციები, რაც მუშა რეჟიმში ხორციელდებოდა და აქ უამრავი ადამიანის მოსაზრება, შეფასება იყო გათვალისწინებული.
მაჩო
არა, ნამდვილად მე ვამბობ უფრო ფართო წრეები. ყოველგვარი ის კითხვები, რომელიც საზოგადოებას ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ არ არის სერიოზული და მნიშვნელოვანი ამ საკითხში. მე მთელი პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ კანდიდატურა წარდგენილი იქნა კანონმდებლობით დადგენილი წესით და რაიმე ინდივიდუალური ჩარევები, რომელიც გადაწყვეტილების მიღებისათვის იქნებოდა მნიშვნელოვანი, არ ყოფილა.
ლევან მურუსიძესთან კავშირს და ნაცნობობას საერთოდ უარყოფს თავად თეიმურაზ ტუღუში, რომელიც ამდრომდე საკონსტიტუციო სამართლოს სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. ის აცხადებს, რომ არავის ინტერესებს, მათ შორის არც ლევან მურუსიძის ინტერესებს, მისი გადაწყვეტილებები არ დაექვემდებარება. ლევან მურუსიძის და უზენაეს სასამართლოში მისი მხარდამჭერი ჯგუფის მხრიდან თეიმურაზ ტუღუშის კანდიდატურის ლობირების მიზეზებზე მედიასთან ლაპარაკობს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ექსპერტი იურისტი ლევან ალაფიშვილი.
საბოლოო მიზანი ამ დაჯგუფებისა არის დღეს მოქმედი საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის, რომელსაც ჯერ კიდევ აქვს უფლებამოსილების ვადა დარჩენილი, მისი გაპირველკაცება საკონსტიტუციო სასამართლოში. ასე რომ ეს არის მურუსიძე, ჩინჩალაძე, თავაძის, ასე თქვა, თავრობის მიერ წახალისებული და მხარდაჭერელი პროცესი.
არასამთავრობო სექტორის ერთი ნაწილი ამ პროცესში მეტ გამჭვირვალობას ითხოვდა. ასე ფიქრობს მაგალითად ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი ნინო ელბაკიძე.
უკეთესი იქნებოდა, თუ მოგვეცემოდა საშუალება უშუალოდ პროცესისთვის გვედონებინა თვალყური და მოგვესმინა ეს დისკუსია კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით და გვენახა ის პროცედურა, როგორც იქნებოდა მიღებული გადაწყვეტილება.
20 სექტემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი წევრის დანიშნვას გამოეხმაურა პრეზიდენტიც. გიორგი მარგველაშვილის პრესპიკერის ეკატერინე მიშველაძის განცხადებით, პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ სასურველია პარლამენტის მიერ დასახელებული კანდიდატიც ასევე სარგებლობდეს საზოგადოებაში მაღალი ნდობით, რაც სასამართლოს მიმართ ავტორიტეტის ამაღლებას შეუწყობს ხელს. აქვე გავიხსენოთ, რომ სექტემბერში საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 მოსამართლეს, გიორგი პაპუაშვილს, კონსტანტინე ვარძელაშვილს, ქეთევან ერემაძესა და ოთარ სიჭინავას უფლება მოსილების 10 წლიანი ვადა ეწურებათ. კანონით დადგენილი წესით კი ერთ მოსამართლეს საკანონმდებლო ორგანო ნიშნავს, ერთს უზენაესი სასამართლო, ორს კი პრეზიდენტი. ამ ეტაპზე საკონსტიტუციო სასამართლოში რჩება ერთი მოსამართლის თავისუფალი ადგილი და ამ პოსტზე საკუთარი კანდიდატურა საქართველოს პარლამენტმა უნდა წარადგინოს. თეიმურაზ ტუღუში ახალ პოსტზე ოთარ სიჭინავას შეცვლის. ის მისი კოლეგების მსგავსად ამ პოსტს 10 წლის ვადით დაიკავებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასახის საჰაერო თავდაცვითი იარაღის მიღებასელის საქართველოს საფრანგეთისგან და ვინ იხდის ფულს მაღალ ტექნოლოგიურ თავდაცვით სისტემებში.
ფაქტობრივია, რა ტიპის სამხედრო ტექნიკა იქნება და რა თანხას უკავშირდება, ამაზე ინფორმაციას ვერ მოგაცვით.
წმენდა შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში, რატომ დატოვეს პოსტი მინისტრის შესვლასთან ერთად სამხედრო მაღალჩინოსნებმა, რომლებიც თინახიდაშელმა დააწინაურა.
სას არავითარ გადაწყვეტილება არ მიუღია, რომ მიტუფო აი საგუმზანებია, რომ მოადგილეებს შეეცვალა.
როდის ეყოლება საქართველოს ოპტიმალური სამხედრო რეზერვი, რომელიც ომის შემთხვევაში მხარში უნდა ამოუდგეს რეგულარულ არმიას?
ეს არის ცენტრალური კითხვა და ესაც ცენტრალური ამოცანა.
უსმინეთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ლევან იზორიასთან 4 შაბათს 19 საათსა და 5 წუთზე კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოსმენელებო, ჩვენი გაცემა გრძელდება ფრაგმენტით ამ ინტერვიუდან, რომელიც როგორც მოისმინეთ, ჩემო კოლეგამ კობა ლიკლიკაძემ ტელეფონით ჩამოართვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს. როგორც გითხარით, ეს ფრაგმენტია სრული სახით, ეს საუბარი 4 შაბათს გავა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ როდესაც თავდაცვის მინისტრი დაინიშნეთ, ეს იყო 2 აგვისტოს, ზუსტად 2 კვირაში 16 აგვისტოს მოხდა ტრაგიკული ინციდენტი გონიოსთან შავ ზღვაში მებრძოლ ყვინთავთა სასწნელი ვარჯიშის დროს. სამხედრო მოსამსახურეები იაგო შარაძე და გიორგი ნანეტაშვილი გაუჩინარდნენ. თქვენ თითქმის 11 დღე იმყოფებოდით გონიოში, სამძიმრო ოპერაციაში უშუალოდაც მონაწილეობდით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ოპერაცია უშედეგოდ დასრულდა და იმ პერიოდში თქვენ განაცხადეთ, რომ აქ იკვეფდება დანაშაულის ნიშნები, თუ ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. 31 აგვისტოს განაცხადეთ ეს, გავიდა ახლა უკვე აგერ თითქმის 2 კვირაზე მეტი, რა დანაშაული იყო ეს ბატონ ლევან, ვისი დანაშაულებრივი გურგილობის გამო დაიღუპნენ ეს ჯარისკაცები?
თუმებრივია, ჩემი პირველი ამოცანა იყო მაქსიმალურად ძალი ენერგიით ჩაგვეტარებინა სამძებრო ოპერაციები. ჩვენ იმ დროს ჩვენ თურ კოლეგას დაუკავშირდით, პარტნიორებს ხოვეთ დახმარება და დახმარება იყო ისიერი. პრაქტიკულად ამ გემს ჰქონდა ყველანაირ ტექნიკური შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ეს სამძებრო ოპერაციები ეფექტიანად ყოფილიყო, მაგრამ რელიეფი იმდენადმე მძიმეა, ზღვის სქესს და თვითონ ხილვადობაც იმდენად რთულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ დროზე მეტი დახვეს იქ ამ სამძებრო სამუშაოებისთვის, პრაქტიკულ შედეგამდე ვერ მივახციეთ სამწუხაროდ. თუმცა ამ დღეებში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა ასე ინტენსიურად საგამოძიებო მოქმედებებით და მე ვთქვი საჯაროდ და ვადასტურებ, რომ იკეთებოდა გარკვეული დარღვევები, მათ შორის რომელიც დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდა. ამაზე გამოძიება მიმდინარეობს დღესაც და შესაბამისად, როდესაც უკვე სასამართლოს განაჩენი გვექნება, გაიგებს საზოგადოება, თუ რა იყო კონკრეტული ძალეულობა ცალკეული პიროვნებებისა.
რატომ ლევან, აი თქვენ ამ განცხადებას მეორე დღეს თუ იმავე დღეს, ეხლა ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ ციტატა აგერა მაქვს, მოხვა გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძის განცხადება, რომ ამ ყვინთავებს სერტიფიკატები ჰქონდათ და კონდაც სწავლების ჩატარების უფლება. სინამდვილეში აქ ხო არ იკვეთება თვითონ გენშტაბის ხელმძღვანელობის მხრიდან გარკვეულ წილად სიჩქარე ასეთი სწავლების დაგეგმარებაში, მომზადებლობას გულისხმობ?
არა, მან შემდეგ ის დაადასტურა, რაც მე ვთქვი, კერძოდ რომ ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ჰქონდათ მართლაც იქ ადგილზე, ვინც ეწეოდა წვრთნებს, მათ ამ ინსტრუქტორის სერტიფიკატები, ასე რომ ეს თავსახად დადგენილი ფაქტია.
ბატონ ლევან, აი თქვენ ცოტა ხნის წინ გაკრიტიკებდნენ, რომ თითქოს გენერალური შტაბის ორი მოადგილე, აგლაძე და ბეგოიძე, მოხსენით თუ მოახსნევინეთ გენერალური შტაბის უფროს, ეს სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაცია და გთხოვ თქვენს პასუხს ამაზე.
მე ზოგიერთები აი რომელიც ამბობთ ბევრ რაღაცაში მაკრიტიკებენ, მაგრამ მართლაც ამ კრიტიკის პასუხებს დაუთმო ჩემი დრო ძალიან შოსტამილანს. არ სვაპირებ.
კი თუ არას ფარგლებში შეიძლება ამაზე პასუხისგაცემა?
ამაზე კი ბატონო, გეტყვით, ეს იყო და კანონი ითვალისწინებს ამას, რომ თვითონ გენერალურ შტაბის ხელმძღვანელის წინადადება და შესაბამისად მე ეს წინადადება დავაკმაყოფილ.
ბატონ ლევან,
მინისტრს არავის არ გადაწყვეტილება, არ მიუღია რომ და მითუფო არავის არ უმზადებია რომ მოადგილეები შეეცვა. ეს ყოველია.
ესო სვენლებო, ეს იყო ლევან იზორია, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა. სრულად ამ ინტერვიუს კობა ლიკლიკაძე საავტორო გაცემაში დაბრკოლების ზოლში მოისმენთ 4 შაბათს. ჩვენი გაცემა გრძელდება ახლა, შემოგთავაზებთ რეპორტაჟი და ქართლიდან. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების პროგრამების შესახებ ამ მრჩეველთა ინფორმირებას ისახავს მიზნად პროექტი, რომელსაც საქართველოში ახორციელებს ნიდერლანდის ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის. მისი ინიციატივით შექმნილი ინტერნეტ რესურსი საარჩევნო სუბიექტებს პოლიტიკური პლატფორმების წარმოჩენის, ამომრჩეველს კი მათი გაცნობის და შედარების შესაძლებლობას აძლევს. ამ პროექტის პრეზენტაციის გარშემო გიამბობთ გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
რა იცის ამ მოქცეველმა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების პროგრამების შესახებ? არის თუ არა ამ მოქცეველი მზად გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი? ბოლო კვლევების მიხედვით დიდია იმ მოქცეველთა რაოდენობა, რომლებსაც ჯერ ვერ გადაუწყვეტიათ, რომელ პოლიტიკურ ძალას დაუჭერენ მხარს. პარტიების პროგრამების და ხედვების შესახებ ინფორმაციული დეფიციტის შევსებას ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ონლაინ გამოცემით ცდილობს. პარტიები G ასე ქვია ამ მოქცევლის ვებგვერდს, სადაც პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამები და ხედვებია წარმოდგენილი. გორის დემოკრატიის სკოლაში ნიმდის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ნიმდი 2012 წლიდან რეგულარულად აქვეყნებს საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო შეხედულებებს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებზე. პროექტი მიზნად ისახავს 2016 წლის არჩევნებისთვის ხელი შეუწყოს როგორც პარტიათა პოლიტიკური წინადადებების ფორმირებას, ისე საზოგადოების ინფორმირებას ამ წინადადებების შესახებ. პროექტის ავტორებმა პოლიტიკურ პარტიებს შესთავაზეს ქვეყნისთვის აქტუალურ და მნიშვნელოვან 29 საკითხზე მაქსიმუმ 250 წიყვიანი პასუხი გაეცათ. პოლიტიკური პარტიების ნაწილმა ეს შესაძლებლობა გამოიყენა. ნაწილს კი პასუხები ჯერაც არ გაუგზავნია რედაქციაში. საკითხები, რომლებსაც პოლიტიკურმა პარტიებმა უპასუხეს, მოიცავს სასამართლო სისტემის, პირადი ცხოვრების უფლების, საარჩევნო სისტემის, განათლების, ჯანდაცვის, დასაქმების, ეკონომიკის, ტერიტორიული მთლიანობის, უმცირესობების, იძულებით გადაადგილებული პირების და სხვა მრავალ პრობლემას, რომელსაც ამ მოქცევლები ყოველდღიურად აწყდებიან. ნიმდის წარმომადგენელი სალომე მუხურაძე ამბობს, რომ ეს პროექტი პირველ რიგში ამ მოქცევლს ეხმარება, რათა მათ გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი.
ერთის მხრივ ჩვენ ვეხმარებით როგორც პოლიტიკურ პარტიებს განავითარონ თავიანთი ხედვები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, ისევე ამომრჩეველს შეუძლია ერთ სივრცეში გაეცნოს მათ ხედვებს და რაც ყველაზე მთავარია, შეადოროს თემატურად ისინი ერთმანეთს.
დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებული ლექსო ვალიაური მიიჩნევს, რომ ეს არის კარგი პლატფორმა პოლიტიკური პარტიებისთვის, რათა ინტერნეტ მომხმარებლებს საკუთარი სათქმელი მოკლედ უთხრან.
ამომრჩევლებს უწყობს ხელს იმაში, რომ მეტი ინფორმაცია ქონდეთ საარჩევნო სუბიექტებთან დაკავშირებით. პოლიტიკური პარტიებისთვის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ამომრჩევლებს არ მიეწოდებათ სათანადოდ ინფორმაცია.
პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ პარტიების პროგრამული ხედვები უკვე წაიკითხა და გაანალიზა.
მთლიანობაში თუ დავაკვირდებით, თქვა ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშეები მეტნაკლებად ასახავენ თავიანთან პლატფორმებს, თუმცა შეიძლება ეს თქვა არის სრულყოფილი სახით, მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში როგორც ბევრ ქვეყანაში ქართული პოლიტიკური პარტიების ვერ განთავისუფლებენ ეგრეთ წოდებული პოპულიზმის სენისაგან, ხშირად ისინი საუბრობენ იმაზე, რა ჩვენ გვესიამოვნება, მაგრამ მეორე საკითხია რამდენად რეალური არის ამის გაკეთება და თქვა რამდენად შეუძლია ამათ იმ პოლიტიკურ სუბიექტს ამათ იმ პრობლემის მოგვარება. ამ კუთხით მე მგონი ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს ძალიან ბევრი სამუშაო მუდმივი კავშირი არის და უკავშირი არის საჭირო ამორჩეველთან.
ამორჩევლის განსაკუთრებით ახალგაზრდა ამორჩევლის გააქტიურების საქმეშია ჩართული საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ის გუშინ გორის სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტებს შეხვდა და არჩევნებზე წასვლისკენ მოუწოდა.
პირადად მინდა ვთხოვოთ ყველა პირველ კურსელს, ვისთვისაც ეს პირველი გამოცდა მოქალაქეობრივი, რომ არაფრის დიდებით არ ჩაანდოთ ეს გამოცდა, აუცილებლად ყველი მოქალაქეობრივი ვალი შეასრულეთ და მიდით არჩევნებზე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე გორში ამორჩევლის დაბალი აქტივობა იყო. მართალია საპარლამენტო არჩევნებზე უფრო მეტი პარტია და კანდიდატი იყრისკენ ჩნდა ეს გარკვეულ წილად ზრდის აქტივობას, მაგრამ 8 ოქტომბერს ამ მრჩეველთა აქტივობის გაზრდას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
პრესაჟელებს იყო ჩვენი რეპორტაჟი გორიდან და ქართლიდან. გოგა, აქციორი გიამბობდოთ ერთი პროექტის პრეზენტაციაზე. ამ პროექტის მიზანია საქართველოში საარჩევნო სუბიექტების, პოლიტიკური პლატფორმების წარმოჩენა, ამ მრჩევლებისთვის კი მათი გაცნობის და შედარების შესაძლებლობის მიცემა. ჩვენი გაცემა გრძელდება 18 საათი და 30 წუთი შესრულ და მარიამ ჭიაურელია პრაღაში ჩვენთან ერთად ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა მკაცრად დაგმო სირიაში ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონის წინააღმდეგ მიმართული საჰაერო იერიში. მას უწოდა ველური და სავარაუდოდ განზრახმოწყობილი თავდასხმა. ეს შეფასება ბანკიმუნმა გამოთქვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე გამოსვლისას. უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ გაერომ შეწყვიტა სირიაში ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონების გაგზავნა მას შემდეგ, რაც 19 სექტემბერს მოეწყო საჰაერო დარტყმა ავტოკოლონაზე ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოს მახლობლად. შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს 28 წლის მამაკაც, რომელიც ეკმიტანილია ნიუ-იორკში, მანჰეტენში 17 სექტემბერს აფეთქების მოწყობაში და რომელიც გულშინ დააკავეს პოლიციელებთან ურთიერთცოლის შემდეგ. ინდოეთი უწყება პაკისტანთან სადაო ტერიტორიის ქაშმირის საზღვრის გასწვრივ ინდოელ და პაკისტანელ ჯარისკაცებს შორის ურთიერთცოლის შესახებ. ხორვატიაში დაიწყო 1990-იან წლებში სერბების გასამხედროებული შენაერთის ადლის დრაგან ვასილევიჩის სასამართლო პროცესი. ის უარყოფს სამხედრო დანაშაულების ბრალდებას. იტალიის საგარეო უწყება აცხადებს, რომ ლიბიაში მძევლად აიყვანეს იტალიის ორი მოქალაქე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ვიზიტს ნიუ-იორკში, სადაც ხვალ სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეივსო კიდევ ერთი ვაკანტური თანამდებობა. უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად დანიშნა თეიმურ ასტუხუში.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. ჩვენი გაცემა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასაუმსელებო ახლა თქვენ მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა დღეს მოსავალია. საქართველოს მოსახლეობის 42% 1,600,000 ადამიანი სოფლად ცხოვრობს. ყოველი წლის შემოდგომაზე მოსავლის აღებისა და დაბინავების დროს საზოგადოება საქართველო თავის ყურადღებას მიაპყრობს რეგიონებისკენ, სადაც იღებენ როგორც ერთწლიან, ისე მრავალწლიან მოსავალს. კახეთსა და იმერეთში რთველია, სამეგრელოში კი თხილს აბინავებენ. პრობლემები უამრავი აქვთ. კერძოდ, რა პრობლემებს აწყდებიან სოფლის მეურნეობაში დაკავებული ადამიანები მოსავლის აღებისას? ამ თემაზე მოისმენთ ახლა თქვენ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, ასევე ახალციხიდან და ქუთაისიდან. ჯიმშერ რეხვიაშვილი უძღვება ამჯერად რეგიონულ მაცნეს.
საქართველოს მოსახლეობის 42% 1,600,000 ადამიანი სოფლად ცხოვრობს. შესაბამისად, ყოველი წლის შემოდგომაზე, როცა მოსავლის აღებისა და დაბინავების დრო დგება, საზოგადოების ყურადღება მიპყრობილია რეგიონებისკენ, სადაც იღებენ როგორც ერთწლიანი, ასევე მრავალწლიანი კულტურების მოსავალს. კახეთსა და იმერეთში უკვე რთველია გაჩაღებული, სამეგრელოში კი თხილის მოსავალს აბინავებენ. წინასწარი პროგნოზით, წელს კახელი მევენახეები დაახლოებით 200,000 ტონა ყურძნის სამრეწველო გადამუშავებას აპირებენ. რთველი მიმდინარეობს რეგიონის 5 რაიონში. უკვე მიღებული და გადამუშავებულია 50,000 ტონამდე ყურძენი. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა პრობლემებთან უწევთ გამკლავება კახელ მევენახეებს.
კახეთის რეგიონის მოსახლეობისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესი რთველი წელს აქციების გარეშე მიმდინარეობს. პროტესტს ქუჩაში არ გამოთქვამენ, თუმცა ყურძნის ფასით კახელი მევენახეების ნაწილი წელსაც უკმაყოფილოა. მათ შორის არის გელა ნანობაშვილი, რომელმაც წელს 11 ტონა საფერავის ჯიშის ყურძნის მოსავალი მიიღო. ამბობს, რომ სახელმწიფო სუბსიდირება საკმაოდ დაბალია და მიღებული შემოსავლით მხოლოდ თვითღირებულების დაფარვაა შესაძლებელი.
დლარი არ არის საფერავის ტვინის ფასი, რომელიც იმის თვითღირებულ
მოსა და მოგებას რო შეესაბამებოდეს რა. აი ძალიან მიზერული თანხა შეიძლება დარჩეს და ღმერთ მარაკნა ზევიდან რაღაცა რომ მოვიდეს, აი მაგალითად გუშინ სეტყვამ ჩაგვიარა სულ რაღაც 100 მეტრში. ჩათვალე რომ 3 წელიწადში გლეხი შეიძლება აი ვერ გასწორდეს.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც კახელი მევენახეების ნაწილი საუბრობს, ეს არის რიგები ქარხნებთან. წელს იყო შემთხვევები, როცა ყურძნის მოკრეფიდან მის ჩაბარებამდე შუალედში 48 საათი გავიდა. შესაბამისად ყურძენმა ხარისხი და წვენი დაკარგა. გარდა ამისა, მევენახეების ხამ ქიმიკატების უხარისხობაზეც საუბრობენ. თემურ ჩახვაშვილი გვეუბნება, რომ ქიმიკატების ფასმა მოიმატა ხარისხი კი არ გაუმჯობესდა.
შაშაწის კი ბატონო, საფერავში 2-4 კვადრატი ხო? Ну, მეც დაკრებას ყვაყუფილები ვიყავით, მეც დაკრებას ყვაყუფილები ვიყავით. წელს ლარი თავის უბსით ხო გას? ქაცელიც 80 ცენტრიო, როცა ლარი იყო ქაცელი და შრომა მიდის ბევრიო, წამლების ფასმა აიწია.
რიგებს რთველის თამდევ პროცესს უწოდებენ რთველის საკოორდინაციო შტაბში და ღვინის ქარხნებში, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ასეთი ფაქტები მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებს წარმოადგენს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით რთველის საკოორდინაციო შტაბში დარეგისტრირებულია 140-მდე კომპანია, თუმცა სრული დატვირთვით მხოლოდ 70-მდე მუშაობს. სააქციო საზოგადოება აკურას წარმომადგენლის აკაკი გუმბერიძის თქმით:
ფასი დაზიანებულ ყურძენზე და დაუზიანებულ ყურძენზე არის ერთნაირი, სახელმწიფო ერთნაირად იხდის. ჩვენ ქარხანაში როგორც დაზიანებულ ეს დაუზიანებელი ყურძენი შემოდის და მუშავდება. ჩვენ შეგვიძლია საათში გადავამუშავოთ 80 ტონა ყურძენი.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს და ამავდროულად რთველი შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილი ამბობს, რომ მიმდინარე კვირაში ქარხნები სავარაუდოდ ყველაზე მეტ ყურძენს ჩაიბარებენ.
წელს ასე მოგესალმა დარჩა სუბსიდირება, თუმცა ვატყობთ, რომ დარს ალბათ უფრო ნაკლებად დაჭირდება სუბსიდირება, მევენახეობ მეღვინეობისაც კი კარგად ვითარდება. ექსპორტი საკმაოდ სტაბილური არის და მზარდი არის. ნელ-ნელა უკვე იკვეთება, რომ კომპანიები ზუსტად იციან რა ყურძენს იყიდიან, რა ფასად იყიდიან მომავალ წლებში და საჭირო შევინარჩუნოთ ეს სტაბილურობა.
წელს კახეთის მხარეში 200,000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. ამ დროისთვის გადამუშავებული ყურძნის რაოდენობა კი 50,000 ტონამდეა. კახეთში რთველი სამკვირაში დასრულდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
წლიდან წლამდე თხილის მოსავლის იმედად არიან სამეგრელოს რეგიონში, სადაც წელს მწირ მოსავალზე მეტად დაბალი ხარისხისა და ფასის გამოჩივიან. მოისმინეთ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
სექტემბერი ისთვია, როცა გლეხს თხილის მოსავალი აღებული აქვს და მის რეალიზაციას იწყებს. წლის ამ პერიოდს სამეგრელოში განსაკუთრებულად ელიან, რადგან ოჯახებისთვის მთავარი შემოსავალი სწორედ თხილის რეალიზებისგან მიღებული თანხაა. გლეხების მოლოდინი მოსავლის სარფიანად რეალიზაციასთან დაკავშირებით წელს არ გამართლდა. სამეგრელოს მუნიციპალიტეტის ნაწილში, მათ შორის მეტწილად ზუგდიდში, თხილის კულტურაზე გავრცელებულმა სხვადასხვა სახის მავნებლებმა და დაავადებებმა მოსავალი გააფუჭა, რამაც მასზე ფასის კლება გამოიწვია.
ხალხმა შემოინახა თხილი, სესხები აიღო ბაზებიდან, შემოინახეს რაღაცები და დარჩა უამრავი ფასი, ბევრი თხილია დარჩენილი უბრალოდ.
ამბო ზუგდიდი სოფელ კახაჩი მცხოვრები არველო დაკობია. თხილის დაბალი ხარისხის გამო, რომ მისი რეალიზაციის პრობლემა იყო, ამაზე გლეხები რადიო თავისუფლებასთან ჯერ კიდევ აგვისტოში საუბრობდნენ. მას შემდეგ მიმღებ პუნქტებში თხილის ფასმა კიდევ უფრო დაიკლო. თუ კილოგრამი 3-დან ხარისხის მიხედვით 6 ლარამდე მერყეობდა, ახლა 1 ლარიდან იწყება. გლეხები ამბობენ, რომ ვიზუალური დათვალიერებით მარცვალი ნორმალურია, თუმცა გატეხვის შემდეგ ჩანს, რომ გული უვარგისია, დამპალია ან თეთრი სოკოვანი დაავადება აქვს.
გაუშვდა თეთრი ლაქა. თქვენს ეს ავამწყობობა არისო თხილისო და არ ვიცი,
შესამჩნევად კარგია, მაგრამ შიგნით გული არის დამბალი. ახევარზე მეტი დამბალი.
სამეგრელო ზემოსვაეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ პრობლემის შესახებ შეატყობინეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სურსათის უვნებლობის სააგენტოს. ანალოგიურ განცხადებას აკეთებს გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი ლერიდოშიაც. მისი სიტყვებით, რამდენჯერმე მიმართეს სურსათის უვნებლობის სამსახურს, რომელმაც ამ ეტაპზე არ ჩათვალა საჭირო საკარანტინო მდგომარეობის გამოცხადება. ამიტომ, მისი თქმით, თვითონ ფერმერებმა უნდა უზრუნველყონ თავიანთ ნაკვეთში ამ სამუშაოების შესრულება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე სურაბ ლიპარტიამ თბილისში ჟურნალისტებთან საუბარში განმარტა მიზეზი, თუ რატომ არ გამოცხადდა კარანტინი.
ჩვენ ვალდებულება გვაქვს განახორციელოთ საკარანტინო ორგანიზმების წინააღმდეგ პოლიციები, ანუ ისეთი ორგანიზმების წინააღმდეგ, რომელიც საქართველოში არ არსებობს, ან შეზღუდულად არის გავრცელებული. წელს 90% საქართველოში გათავსებული არის საკარმენტო მონაკვეთებში, იქ ტექნიკის გამოყენება დიდი ფართომასშტაბიანი შესაძლებლობებით წარმოუდგენელი, ამიტომ თვითონ უნდა მოსახლემ, თვითონ უნდა განახორციელოს ის პოლიციები, რომელიც აგროტექნიკით არის გათვალისწინებული თხილში.
Sugdidis gamgeobis soplis meuneobis ganutarebis samsakhuris uprosi atsxedebs rom momavali tslistvis munitsipalitetis mier igekmeba gargoule ghoniziebebis katareba rata es problema agmoiphras ise rogorc es tsinatslebshi egretsodebul amerikul tetr pepelasa dakavshirebit moqda. Gamgeobashi atsxedeben rom daavadebebisa da mavneblebis gavrtselebis shemtkhovashi glekhma adre gazapghulze baghebi unda shetsamlos spetsialuri khsnarit B58-it. Moqras dazianebuli toti da gaanatkuros. Tavis mkhrev glekhebi ამბობენ რომ საკუთარი ძალებით მავნებლებთან ბრძოლა დიდი მასშტაბის პლანტაციებში შეუძლებელია, მით უფრო მაშინ, როცა გლეხმა სათანადოდ არ იცის რა პერიოდში და რამდენჯერ უნდა ჩაატაროს პრევენციული ღონისძიებები. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, სუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. სამეგრელოსგან განსხვავებით, კარგი პირი უჩანს წლის მოსავალ სამცხე-ჯავახეთში. თუმცა, როგორც ახალციხიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გვატყობინებს, ადგილობრივ გლეხებს პრობლემას უქმნის ტექნიკის არასაკმარისი რაოდენობა, რის გამოც შესაძლოა ვერ მოესწროს მოსავლის დაბინავება.
შალვა გოგოლაძე ახალქალაქის რაიონის სოფელ ბარალეთში ცხოვრობს. ოჯახს საკუთარი შრომით მოწეული მოსავლით არჩენს. ამბობს, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით ჯავახეთში წელს კარგი მოსავალი აქვს, თუმცა მოსახლეობა სხვა პრობლემების წინაშე დგას. არასაკმარისი ტექნიკის გამო ადგილობრივებმა შესაძლებელია ბოსტნეული დროულად ვერ დააბინაონ. კაცრი კლიმატის გამო კი გარეთ დარჩენილ მოსავალს განადგურება ემუქრება.
ეს მოსავალი კაია, მაგრამ პროცესი ახლა დაწყებული, ახალ დაიწყეს ხალხმა, ტექნიკა არა გვაქვს. ვისაც აქვს 5-6 ჰექტარობით ეზავენ, ეს პატარა ფერმერები, ვისაც ტრაქტორი არა ყავს, ახლა ისინი თავის სასანამარ მორჩებიან, შესაძს არ მოიღებენ. ეს სახელმწიფო მონამიხედოს, რომ გამოუშვას ეს კაპატელები არ ყრის, კარტოფილს ამოიღენ, თორე წუხილი ყინვა იყო, მოვა ყინვა წაიღებს კარტოფილს და ის საწყალი კაცი ისიც დარჩება ძალიან.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც ფერმერები ჩივიან, შარშანდელთან შედარებით მოსავლის განახევრებული ფასი და მისი რეალიზაცია.
თუ დაგვეხმარებიან, მე ვილაპარაკებ კიდე და ვნახოთ. ეს უკვე მთავრობის გადასაწყვეტია, თუ როგორც ასეთი კახეთზე, აი ყურძენზე მაგალითად ჯერ ფასი არ აქვს, მაგრამ რაც აქვს, იმას ცოტა რაღაცას მივჩერები ვარ და უყურებ და ანაზღაურებები რაღაცები აქვს მთავრობისგან ეხმარებიან, მაგრამ ჩვენ მე მგონი რომ არ ვიცი, მე არაფერში არ დახმარებიან ჯერ.
ომარ ბარსეგიანი ჯავახეთის მოსახლეობის სახელით ხელისუფლებას ამ საკითხში დახმარებას თხოვს.
ხალხი თავის მუშაობით ბევრი იმუშავა და მორწყა. კარტოფილი რო ხალხი აწარმოებს, კარტოფილის ფასი, ღირებულის ფასი არ გამოდის. ტექნიკა ახლა ყველა აქედანიშიდან იშოვეს, თორე თავრობიდან არაფერი არ არის.
არასწორად დაგეგმილი და მოვლილი მიწის ნაკვეთების გამო ფერმერები მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის კონსულტანტი ნიუგზარ ყაველიძე ამბობს, რომ ადგილობრივებს უკეთესი მოსავლის მიღება შეეძლოთ, თუ კულტურათა მონაცვლეობით იშრომებდნენ.
ზოგიერთი მიზეზიც ის არის, რომ ათეული წლების განმავლობაში ერთსა და იმავე ნაკვეთში ერთი და იგივე კულტურა იტესებოდა, ამიტომ მიყავთ სავალალო შედეგამდე. ამიტომ ჩვენს ფერმერებს ურჩევთ საშემოდგომო ხორბალი, სიმინდი, ლობიო, სტაფილო, ჭარხალი ან ხახვი. ხაქვის წარმოებას 4 წლის განმავლობაში კულტურათა მონაცვლეობა აუცილებელია.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც ექსპერტი საუბრობს, ნაკირავები მიწის ნაკვეთებია, რის გამოც ნუგზარ ყაველიძის აზრით მეკარტოფილეობა როგორც დარგი შესაძლებელია აღარ განვითარდეს.
ვინც დღეს ფერმერობას ეწეობა და მეკარტოფილეობას მისდევს, 80-99% უკვე ნაკირავებია. საკარმიდამო მიწის ნაკვეთები შეადგენს ჰექტარი ჰექტარი და 20. აქ არის ბაღი, აქ არის სახნავი, აქ არის უხნავი, ურწყავი, თანამედროვე ჩვენი გლეხი რჩება ხელებში შველი საკუთარი კარტოფილის სათა საკუთარი ნაკვეთის წინაშე. აქედან გამომდინარე ეს დარგი დღესდღეობით დაძირულია. დღევანდელ ჩვენ ფერმერებს იმის საშუალებაც არ აქვს, რომ მუშის ხელფასი გადაიხადოს.
სამცხე-ჯავახეთში მოწეული მოსავლის რეალიზაციის საკითხი მოსახლეობისთვის ყოველ წელს პრობლემატურია. ხელისუფლების განმარტებით მოსავლის ფასებს ბაზარი არეგულირებს და ამ საკითხში მთავრობა ვერ ჩაერევა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
იმერეთის მუნიციპალიტეტებში საშემოდგომო სამუშაოების დაწყებისა და მოსავლის აღების პარალელურად ფერმერები იმ პრობლემებზე საუბრობენ, რომლებიც პროდუქციის კარგი ხარისხითა და დიდი რაოდენობით მიღებაში უშლით ხელს. მოისმინეთ ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების არაორგანიზება, მექანიზაციის არარსებობა, გადამამუშავებელი საწარმოების და ხარისხიანი სათესლე მასალის ნაკლებობა, მელიორაციის არ არსებობა და გასახების ბაზრის მოძიება ფერმერებისთვის გადაუწყვეტელ პრობლემებად რჩება. სერვის პროვაიდერი ზურაბ ქართველიშვილი პრობლემების გამომწვევად დაბალ აგროკულტურას ასახელებს. მისივე თქმით, სოფლად მცხოვრები ფერმერებისთვის დადებითი პრეცედენტების შექმნა და გადამზადება აუცილებელი. ზურაბ ქართველიშვილის აზრით, მოსავლიანობის გაზრდისა და ხარისხიანი პროდუქტის მისაღებად საჭიროა მიწის დამუშავებიდან დაწყებული მოსავლის აღებითა და პროდუქციის გასაღებით დამთავრებული ყველა პროცესის ორგანიზება.
ჩვენ ახლა უკვე უნდა ვიცოდეთ, რომელ ნაკვეთზე გაისათ, რომელ კულტურას ვაშენებთ და ნაკვეთის დამუშავებას უნდა ვიწყებთ. ჩვენ დახდება ასე: დილით დაიხმება ნაკვეთი, საღამოს დაიწესებ. ამის რამე ახლა დახდება. ფაქტიურად ჭაბუკილების არარსებობა, ელექტროენერგიის არარსებობა იმ გაშლილებზე, სადაც შეიძლება ამისი გამოყენება, ეს ყველაფერი და მექანიზაციის არ ქონა შესაბამისი მექანიზაციის, რომელიც ჩვენთან ძირითადად ახლა დღეს დღეობით ხოტუ უთანი ფარცხი და მორჩა, ეს არის მეჩვიდმეტე მეთხუთმეტე საუკუნე მეთვრამეტე საუკუნე. ალბათ გლეხებს უფრო მაგალითი ჩიტა.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მოქმედი კოოპერატივის საჩინოს წარმომადგენლის მინდია ქავთარაძის აზრით, აუცილებელია მცირემიწიანმა ფერმერებმა მიწები გააერთიანონ და კოოპერატივები ჩამოაყალიბონ.
ჩვენთან არის ნორმა, საკომუნო ნორმა 7500 მეტრა მიწა. ამ 7500-ზე არის ახნავი, ცათესიც, ვენახის, ყანა, სახლი, საქონლის ამბული, ყველა გამოდის ისე, რომ ჩვენ კულტურული ნათესები არ გვაქვს. არის ხეხილის ბარი, სადაც ორი ძირი ვაშლია, ერთი მსხალი, ერთი ტყემალი და ასე შემდეგ. ამიტომ არ ხდება დოლათის მიღება აქედან არ ხდება. ერთ ძირ ვაშლი მოდის 50 კილო ვაშლი, ხო? 50 კილო რო ბაზარს წაიღო იმ დღეს, ხო, ხარჯ ვერ იღებს, შეკის ფული და ბენზინის ფული ვერ ანაზღაურებს. ამიტომ უნდა მოხდეს კოოპერაცია სწორად დაგეგმილო, გაერთიანება უნდა მოხდეს ფერმერებს და ჰექტარი 2.5 ჰექტრო ნაკვეთზე უნდა იყოს ერთი კულტურა, ერთი მოვლა, ერთი პატრონობა ხდებოდეს და დიდი კუპა შეიქმნა პროდუქციის.
ცირემიციანი ფერმერები, რომლებსაც კუთვნილ ნაკვეთებზე ვაზის ავთენტური ჯიშები აქვთ გაშენებული და წლების განმავლობაში ტრადიციული მეთოდებით აწარმოებენ ღვინოს, სახელმწიფოს მხრიდან დახმარებას საჭიროებენ. ამბობს ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის მცხოვრები ამბაკო გიორგაძე. ფერმერის თქმით, ციცქას და ცოლიკაურის ყურძნის ჯიშების სუბსიდირება სახელმწიფო გასული წლების მსგავსად არც წელს ახდენს, რაც იმერეთში მცხოვრებ მევენახეებს არათანაბარ პირობებში აყენებს.
მზის საჩუქარია ცოლიკაურის ღვინო. ბოლო დროს ისე გახდა, რომ რთული რო გახდა ვენახის მოყვანა, ხალხი მაინც თხილს ამჯობინებს და არ უნდა დაიკარგოს ეს ჯიშები. სახელმწიფო და თუ იქნება მართლა ეს სუბსიდირება, მაგ იქნება დიდი რაღაც მიღწევა და
თუ რაფასი იქნება იმერულ ციცქას, ცოლიკაურს, ალადასტურს, კრახუნასა და ძველშავას, მევენახეებმა ჯერ არ იციან, თუმცა იხსენებენ, რომ გასულ წელს მოსავლის სიმცირის გამო 1 კილოგრამი ცოლიკაურის ფასი ბაზარზე ლარი და 20 თეთრიდან ლარ ნახევრამდე მერყეობდა. შედარებით იშვიათი ვაზის ჯიშის კრახუნას ყურძენი კი 2 ლარი ღირდა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეს ყო რეგიონული მათნე, თვითმსვლელობის ამჯერად ჯიმშერ რეხვეშვილმა მოგინდა და თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, ახალციხიდან და ქუთაისიდან. თემა იყო პრობლემები, რომელსაც სოფლის მეურნეობაში დაკავებული ადამიანები მოსავლის აღებისას აწყდებიან საქართველოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მცირე მუსიკალური ასე ვთქვათ შესვენების შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს შემოგთავაზებთ. გერგიანობთ სირიაზე გაეროს გადაწყვეტილებით დღეიდან ამ ქვეყანაში დროებით შეწყდა ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონების გადაადგილება მას შემდეგ რაც 19 სექტემბერს ერთ-ერთ ავტოკოლონაზე საჰაერო დარტყმის შედეგად 20-მდე ადამიანი დაიღუპა თავდასხმა ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოსთან განხორციელდა ჯერ უცნობია რომელი ძალის მიერ მარიამ ჭიაურელი დეტალებით
ჰუმანიტარული ორგანიზაციები შიშობენ, რომ სირიაში მილიონობით სამოქალაქო პირს ემუქრება დახმარების გარეშე დარჩენის საფრთხე ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონაზე თავდასხმის შემდეგ. ავტორიტეტიანმა ორგანიზაცია წითელ მაჩვარმა შეაჩერა თავისი ავტოკოლონა, რომელსაც სირიის 4 ხალხა შემორტყმულ ქალაქში მოელოდნენ. წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებათა ფედერაციის პრესდივანმა ბენუა კარპენტიემ მიუხვებელი უწოდა ჰუმანიტარული დახმარების წინა აღთქ მიმართული ერიშს. ამ ერიში სამისნე იყო სულ ცოტა 18 სატვირთო მანქანა 21 მანქანის კოლონაში, რომელთაც გაეროს და ორგანიზაცია სირიის არაბულ წითელ ნახევარმთვარეს დახმარება უნდა მიეწოდებინათ 78,000-მდე ადამიანისთვის ალეპოს პროვინციაში.
Yesterday's attack is of
ფუშინდელი თავდასმარი საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უხეში დარღვევა და ის მიუღებელია. ჰუმანიტარული მისიის მუშაკებისა და სტრუქტურების დაუცველობას შესაძლოა მძიმე შედეგი მოხდეს ქვეყანაში მიმდინარე ჰუმანიტარული ოპერაციებისათვისაც მილიონობით ადამიანს დატოვებს მათ გადასარჩენად დაუცველებელი დახმარების გარეშე.
განაცხადა კარპენტიე 20 სექტემბერს ჟენევაში გამართულ ბრიფინგზე. მისი ორგანიზაციის ინფორმაციით ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონაზე 19 სექტემბრის საჰაერო ერიშის შედეგად დაიღუპნენ წითელი ნახევარმთვარის სირიელი თანამშრომელი და 20-მდე სამოქალაქო პირი. ჟენევაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაში მონაწილეობდა გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის პრესმდივანიც იენს ლერკე, რომელმაც გამოაცხადა სირიაში ოპერაციების შეჩერების თაობაზე.
როგორც გადაუდებელი ზომა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, დროებით შეჩერდა სირიაში დანარჩენი ავტოკოლონების გადაადგილება უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარების შემოწმებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი სირიაში დარჩენა და დახმარების მიწოდება ყველასათვის, ვისაც ის სჭირდება.
განაცხადა გაეროს წარმომადგენელმა. მანამდე შეერთებული შტატების მთავრობამ აღშფოთება გამოხატა ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონაზე თავდასხმის გამო. ნათელი არ არის, რომელი მხარის საჰაერო ძალებმა განახორციელეს ერიში, რომელიც მოეწყო მას შემდეგ, რაც სირიის სამხედრო წარმომადგენლებმა დასრულებულად გამოაცხადეს. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შუამავლობით ერთი კვირით ადრე ამოქმედებული ზავი. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერსის ცნობით ერთ-ერთი წყარო აცხადებს, რომ ალეპოს მახლობლად საჰაერო ერიშზე პასუხისმგებლობა სირიის ან რუსეთის საჰაერო ძალებს ეკისრება, თუმცა მოსკოვი გამორიცხავს ამ ვერსიას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს 20 სექტემბრის განცხადებით რუსეთისა და სირიის საჰაერო ძალებს არ მიუტანიათ საჰაერო ერიში ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონაზე. სამინისტროს თანახმად ავტოკოლონის ადგილმდებარეობაზე მთელი ინფორმაცია ცნობილი იყო მხოლოდ ექსტრემისტებისთვის, რომლებიც ამ რეგიონს აკონტროლებენ. სირიაში კონფლიქტი უკვე 5 წელიწად ნახევარი გრძელდება. დაღუპულია 400,000-ზე მეტი ადამიანი.
მარიამ ჭიაურელი, გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა სირიაში 19 სექტემბერს ერთ-ერთ ავტოკოლონაზე, ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე საჰაერო დარტყმის შედეგად 20-მდე ადამიანი დაიღუპა და შედეგად დღეიდან ამ ქვეყანაში დროებით შეწყდა ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონების გადაადგილება. ახალი ევროპით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ბოსნია ჰერცეგოვინის სერბული ნაწილის რესპუბლიკა სრფსკას პრეზიდენტი მილორად დოდიკი 22 სექტემბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ხვდება. ამ შეხვედრის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი იქნება ბოსნია ჰერცეგოვინის სერბულ ნაწილში 25 სექტემბრისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმი, რომლის ჩატარებასაც ბოსნიის უზენაესი სასამართლო ეწინააღმდეგება. ამ რეფერენდუმის ნამდვილ მიზანსა და მოსკოვში ვიზიტის ამოცანებზე მილორად დოდიკს ბანია ლუკაში ესაუბრა ჩვენი რადიოს ბალკანური სამსახური. მის მიერ მომზადებულ ინტერვიუს მოკლე შინაარს კობალი გლიკაძე გაგაცნობთ.
Bosnia Herzegovina, Serbiuli Natsilis, Republikas Prskas, Prezidenti Milorad Dodiki atskhadebs, rom miuhedot uzenaese sasamartlos dadgenilebisa, autonomiul regionshi autseublat chatardeba 25 septembrisatvis dagegmili referendumi, romelits regionshi 9 yanvris sakhmetsipo dgesastsaulat gamotskhadeba sheekheba. Dodiki ariziarebs im yuristebisa tu politikosebis sheshpotebas, romlebits pikroben, rom referendums sertkvari paruli dgis tsesigi aqs da dzivs utkhis Daytonis shetankhmebis shedegat tsarmukvil tsalta tanapardobas Bosnia Herzegovina. Тумца додики минишнебит арцимас გამორიცხავს რომ დღის წესრიგში მომავალში გამოყოფის საკითხის დადგეს.
ჩვენს დღის წესრიგში სულ სხვა საკითხები დგას და არა გამოყოფა. არ ვიცი დადგება თუ არა მომდენო წლებში გამოყოფის საკითხი ჩემი თაობის წინაშე. მხედველობაში თუ მივიღებთ იმას, როგორ ვითარდება მოვლენები და როგორ გამოიყენებოდა უხეში ძალა იძულების გზით ძალაუფლების ჩამოსართმევად, მაშინ ჩემი ვარაუდით ეს საკითხი შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში, რადგან ერთი წვეთიც კი საკმარის ზემეთია იმისთვის, რომ ძველი ამბავი განმეორდეს.
Bosnijelma Serbima, Serbi Halkis Respublika 1992 წლის 9 იანვარს გამოაცხადეს, როდესაც ბოსნია ჯერ კიდევ ყოფილი იუგოსლავიის შემადგენელი ნაწილი იყო. 25 სექტემბერს რეფერენდუმზე ამ დღესასწაულის საკითხის გატანას ცხადი ეწინააღმდეგებიან ბოსნია ჰერცეგოვინაში მცხოვრები ხორვატები და მუსლიმები, რომლებიც ისეთი თარიღის გამოცხადებას უჭერენ მხარს, რაც ბოსნია ჰერცეგოვინაში შემავალ ფედერალურ სუბიექტებს გაერთიანებდათ. პრობლემის ამგვარი გადაწყვეტის მომხრეა ბოსნიის საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელმაც 17 სექტემბერს კიდევ ერთხელ დაუჭირა მხარი მის მიერვე 2015 წლის ნოემბერში მიღებულ დადგენილებას. სასამართლო არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს ბოსნია ჰერცეგოვინის სერბიული ნაწილის რესპუბლიკას ფსკას გადაწყვეტილებას რეფერენდუმის შესახებ, რაც დისკრიმინაციულია სხვა ეთნიკური ჯგუფების მიმართ. თუმცა, როგორც ზემოთ ითქვა, რესპუბლიკას ფსკას პრეზიდენტი უკან დახევას არ აპირებს. სადავოდ ქცეული რეფერენდუმის შესახებ მსჯელობას მილურად დოდიკი ხუჩაბას მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს გეგმავს.
Нарано да чу мошки покшети да обязи нашу позицию она рамаясна
რა თქმა უნდა მოსკოვში შევეცდები ახსნა ჩვენში შექმნილი ვითარება რაც ბუნებრივია ჩვენ ჩავატარებთ რეფერენდუმს ეს არ არის გამოყოფის ან რაიმე საწინააღმდეგოდ მიმართული რეფერენდუმი ეს არის საზოგადოებრივი აზრის ერთგვარი გამოკითხვა იმის გასარკვევად რას ფიქრობს ხალხი 9 იანვრის სახელმწიფო დღესასწაულზე რათა პოლიტიკოსებმა შეძლონ კანონის შეცვლა პარლამენტში რეფერენდუმი არ არის მიმართული ული არც ევროპის ინტეგრაციისა და არც დეიტონის შეთანხმების წინააღმდეგ.
სადაო რეფერენდუმის გამო რესპუბლიკას ფსკას პრეზიდენტი მილურად დოდიკი სერიოზული საერთაშორისო ზეწოლის ქვეშა შეერთებული შტატების საელჩომ სარაევოში 17 სექტემბერს გავცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ დაგეგმილი რეფერენდუმი პირდაპირ ლახავს სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ძირს უთხრის სასამართლოს ძალაუფლებას და ბოსნიის კონსტიტუციურ მართველობას, რაც 1992-95 წლების სისხლისმღვრელი ბრძოლების შემდეგ დეიტონის სამშვიდობო შეთანხმების საფუძველზე ჩამოყალიბდა. შეგახსენებთ, რომ თანახმად დეიტონის ხელშეკრულებისა, რომელიც 1995 წელს დაედო, ბოსნია ჰერცეგოვინაში შეიქმნა ორი ავტონომია: მუსლიმთა და მაჰმადიანთა ფედერაცია და სერბთა რესპუბლიკა. მილურად დოდიკი ეთანხმება შეფასებას, რომ ის, როგორც კანონის და წესრიგის მომხრე, აღიარებს ბოსნია ჰერცეგოვინას. თუმცა რესპუბლიკას ფსკას პრეზიდენტს თავის დროზე ეკუთვნის ასეთი სიტყვებიც: სერბები ბოსნიაში მხოლოდ ცხოვრობენ, მათი სამშობლო სერბიაო.
ბოსნიის მშვენებო, ეს იყო ახალი ევროპა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც ამჯერად კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა. მისი თემა ბოსნია ჰერცეგოვინის სერბული ნაწილის რესპუბლიკა ფსკას პრეზიდენტის დოდიკის რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრა და 25 სექტემბრისთვის ბოსნია ჰერცეგოვინის სერბულ ნაწილში დაგეგმილი რეფერენდუმი იყო. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გასულ ერთ საათს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მე დაგემშვიდობებით, დასრულდა ჩვენი საღამოს გადაცემა. Number seven degree to buy me, cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge your ember, spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Our fire now, we're gonna answer, heavenly one, your whole is right. You're a child with your legs, what a fresh you can buy. Everyone's got a brother's where your wings spread wide. You're only a coming of the destiny, so let us all unite eternally. This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.
so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we are just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Charge your wonder, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Fire, fire, now we're gonna answer. Heavenly wonder, hold the shrine. You're a champion for the next. What a flash to divide. Everyone's got a gun, it's where your wings spread wide. You're only a coming of the destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.